Duhului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte Grigore, iubiți credincioși, pare formală alegerea acestei Sfinte Evanghelii. Ne gândim poate că textul se citește pentru că e vorba sau e pomenit Sfântul Ilie. Eu cred însă că dincolo de această potriveală trebuie să existe semnificații mai adânci în faptul că în această evanghelie sau această evanghelie a fost aleasă să se citească de sărbătoarea Sfântului Ilie. Episodul relatat de Sfântul Luca, mai la început de Evanghelie lui, în capitolul 4, se referă la întâlnirea Mântuitorului Hristos, sigur după botez, cu cei între care și-a petrecut copilăria și tinerețea. Cum s-ar spune, consătenii, concetățenii lui, oamenii care îl cunoșteau ca om, pentru că l-au văzut în preajma lor, pe ulițele satului lor, crescând. De la condiția de copilaj, la cea de copilanul, la cea de adolescent, la cea de tânăr, până la maturitatea de 30 de ani. Le predică în sinagoga lor. Și ultima parte a discuției cu aceștia e relatată la de Sfântul Ilie. Și textul, sigur că are la început constatarea aceasta a auditorilor și a celor cu care stătea de vorbă Domnul, nedumerirea lor. Nu se potrivește. E fiul lui Iosif. Cum vorbește așa? Cuvintele harului care ieșeau din gura lui. Deci oamenii ăștia aveau o problemă majoră în a-L putea recunoaște în Iisus, pe care ei credeau că îl știu foarte bine, pe Fiul lui Dumnezeu. Asta era problema lor. Și finalul Sfintei Evanghelie este teribil. Adică la începutul activității Domnului să constatăm dorința de a-L linșa, de a-L omorî, de a-L exclude din viață, dorința unui grup, unei întregi societăți, unei întregi localități. Deci până la Golgota mai e, până în săptămâna patimilor mai este, când oamenii vor striga răstignește-l. Acum chiar oamenii care îl cunoșteau atât de bine, între care a trăit 30 de ani, îi vor moartea, vor să-l ucidă, vor să-l arunce în prăpastie. Nu le reușește. Devin neputincioși dintr-o dată. Dar rămâne totuși foarte clar în fața noastră această voință lor. De ce? De fapt, ei acoperă prin aceasta un eșec major. Și acest eșec, dacă ați vrea să vă faceți efortul să-l înțelegeți, acest eșec. Eșecul se referă la faptul că ei nu pot concepe în prezența Domnului, în prezența lui Iisus, nu pot percepe pe Dumnezeu. Nu-i duce mintea, nu-i duce puterea sufletului. Cu tâlc, spun eu, Mântuitorul atunci le face predică cu Sfântul Ilie. Cu tâlc. Pentru că momentul Ilie în Vechiul Testament, ca și altele de fapt, e un moment încărcat de semnificație mesianică. E un moment care pregătește, care frământă mintea, educă sufletul oamenilor în perspectiva întrupării lui Dumnezeu. Ce vedem noi la Sfântul Ilie? Și acum ne ducem într-o paranteză un piculeț mai largă. Ce vedem în legătură cu Sfântul Ilie? Iubiți credincioși, vedem cum realitățile lumii pământești se modifică, se apleacă, se curbează la apăsarea voinței lui Dumnezeu și a omului lui, a lui Ilie, marele rugător, marele sfânt. Deci lucruri care nu se întâmplă în mod normal, se întâmplă pentru că există o voință de dincolo de lume. La ce mă gândesc? Păi mă gândesc să răspund la câteva lucruri care ar putea să vă rătăcească cunoașterea dumneavoastră și în copcerea în religie, văzându-l pe Sfântul Ilie la pârâul cherit, mâncând carne și apă. Carne și apă. În urechile noastre treaba asta sună foarte... Cum se mai potrivește cu postitorul, cu... Să nu știu, carne orice, nu intră în meniul unui postitor. Nu asta e semnificația. Nu ăsta e mesajul. Ca să vezi pe Sfântul Ilie că postește. Sfântul Ilie supraviețuiește într-o perioadă de foamete, când păsările răpitoare, prin firea lor, renunță la pâinea și la carnea pe care ele cine știe de unde o fură. Deci, miraculosul e tema, e problema principală, miraculosul, care? Că păsările răpitoare îi aduc lui mâncare. Ce aduc? Ceea ce fură ele, ceea ce e în hrana lor, carnea, pâinea. Sau, văduva din Sarepta Sidonului, e trimis Ilie acolo și ea intră în predica Mântuitorului în fața nazarenenilor. Că n-a fost trimis, câte văduvi erau în Israel? Și a fost trimis la această văduvă. Ce face această văduvă? Ea e o păgână. Oameni buni, ea e o păgână. Că ăsta-i tâlcul. Adică nu printr-un evreu sau o evreică îți face Dumnezeu minunea. O păgână. Ilie este trimis la ea. Ați văzut, ea se duce să adune vreascuri, că făcea ultima mâncare, gata, urma să moară. Și ea și băiatul ei. Și Sfântul Ilie spune, du-te și fă, dar adu mie întâi. Mie adu întâi turta, pentru că uite ce zice Domnul. Făina în sac nu se va termina, uleiul în vas nu se va termina. Ce face femeia asta în disperarea ei că va muri cu fiul? Ea face un gest supraomenesc, excepțional, inexplicabil. Ce gest face? Se duce și face turta și o aduce lui Ilie. De unde până unde atâta schimbare, atâta de ce a lucrat în sufletul acestei femei să aibă un comportament atipic față de judecata și mentalitatea obișnuită omenească? Ultime, deci ea dintr-o dată poate crede în cuvântul profetului și să mobilizează, îl ascultă, să supune, supunerea aceasta a ei la un cuvânt care n-avea nicio argumentație omenească. Era pur și simplu afirmație, nu? Supunerea ei este uimitoare. Și mă voi folosi de acest element mai încolo. Sau, scena de aseară, teribila scenă descrisă aseară, din Cartea Regii. Când vedem 850 de preoți profeți ai zeității masculine și feminine, ai idolatriei, încercând să-și facă ritualul lor de a implora de la divinitatea în care ei credeau, de a implora foc. Nu vine niciun foc! Se scrijelesc, se taie, își fac tot felul de ritualuri care erau specifice lor, în disperare. Nu le reușește. Nu le reușește nimic. Ce nu le reușește? Să aducă nevăzutul, să aducă un efect al lumii de dincolo aici în lumea aceasta, adică să întrupeze o voință divină, să o facă perceptibilă în lumea aceasta. Nu le reușește. Pe când Ilie îi dă la o parte și în toată această descriere care este uimitoare, s-a citit superb aseară această descriere, nu? Mai toarnă și de 3 ori câte 4 cofe de apă peste carne, peste lemne, peste tot ce e acolo, de șiroia apa de jur împrejur și îl roagă pe Dumnezeu să se arate cu foc. Îl roagă, de fapt, să se întrupeze, îl roagă să se facă vizibil, concret, eficient, unde? În lumea unde oamenii puteau percepe, în lumea aceasta pământească. Deci se întâmplă un lucru neobișnuit, absolut neobișnuit. Coboară foc, mistuie carnea, lemnele, apa, tot ce era acolo, mistuie tot. Deci oamenii sunt părtași la o realitate a întrupării. Sunt părtași la o prezență a lui Dumnezeu în lumea aceasta. Prezența lui Dumnezeu este și când La cuvântul profetului, 3 ani și 6 luni nu plouă. Prezența lui Dumnezeu în lumea pământească este și atunci când la rugăciunea profetului, după 3 ani și 6 luni, plouă cu un belșugar. O prezență a lui Dumnezeu în direcție mesianică, ideea mesianică înseamnă așteptarea întrupării lui Dumnezeu depline. Toate elementele care prevestesc, care pregătesc mintea, care sunt trepte premergătoare către, toate sunt încărcate de semnificație mesianică pentru că se referă la acea realitate ultimă, anume întruparea deplină a lui Dumnezeu pe pământ. Când pe Sfântul Ilie îl trimite Dumnezeu din Horeb, zice, du-te, unge rege în Siria, pe cutare, unge rege în Israel, pe cutare, și în locul tău lasă-l pe Elisei. Deci Dumnezeu îi dă lui porunci și aceste porunci prin Ilie urmează să se întrupeze în social, în politic, în istorie. Deci prin Ilie asistăm dintr-o dată la voința lui Dumnezeu ca în Siria marele regat să fie cu tare, în Israel să fie cu tare și permanentizarea profeției să se facă prin Elisei. Ilie sigur că avea și alți ucenici, dar Domnul îl vrea pe Elisei. Deci la toate aceste elemente, vă rog, vedeți elementul comun al lor, care este pregătirea, profetizarea întrupării lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în lumea pământească. Este fundamental pentru noi creștini să înțelegem. Ăsta e elementul pe care îl luăm de la evrei, din Vechiul Testament, și pe care noi trebuie să-l trăim ca și creștini. Că Dumnezeu lucrează în lume și că lumea poate să se ducă spre Dumnezeu până la a învia. Eu cred că plecarea cu trupul acela al Sfântului Ilie, care e așa de tulburătoare, că este unul din foarte puțini, de doi știm că n-au murit moartea obișnuită, Enoch de odinioară, unul din patriarhii de la începuturi, și Ilie, au plecat de pe pământ altfel decât pleacă oamenii murind. Și această imagine că el se ridică cu trupul la cer, într-un car de foc, tras de cai de foc, e o imagine, desigur, simbolică, dar care nouă ne atrage atenția sau ne pregătește, ne șochează mintea, pentru că asta poate accepta la un moment dat că omul poate învia. Vom asista la înviere în legătură cu Sfântul Ilie, nu? Că l-a înviat pe fiul văduvei. Și vom asista la învieri făcute de Domnul Hristos și mai ales fundamentala învierea Domnului Hristos ca imagine, ca model pentru învierea noastră. Deci omul se poate subția atât de mult încât el să se facă propriu, să se facă permisiv, permeabil pentru realitățile dumnezeiești, pentru altele realități cerești. Realitățile cerești în creștinism se coboară, se întrupează ca să fie accesibile omului pe pământ. Nu la creștinism are asta. Nici o formă de păgânism sau de religie necreștină nu pot ajunge la această mărturisire a lui Dumnezeu. Este fundamental acest lucru. Este eșecul nazarinenilor. Ei sunt la capătul unei istorii, avându-l pe Ilie, având profeți, având, dar în fața realității pe care eu trăiesc ca Evia, în care Domnul s-a întrupat, ei cunosc partea omenească și nu pot face pasul mai departe. Nu pot, nu. Se vedeți dintr-o dată cu lecția nefăcută, nepregătită. Nu trec examenul. Și ca să copere acest eșec, ei vor să-l omoare pe Domnul. Ca să-l copere. Deci gândiți-vă, iubiți credincioși, că orice eșec creștin, generalizați, vă rog. Înțelegeți de ce v-am spus aceste lucruri. Generalizați, transpuneți în actualitate. Orice eșec de a-L cunoaște pe Mântuitorul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, orice eșec creștin care presupune că noi suntem importanți, că viața noastră are un rost, că ea trebuie să se ridice și că de asemenea Dumnezeu poate veni la noi în pâine și vin, poftim, vine în pâine și vin. Orice eșec în această direcție înseamnă derapajul nostru într-o formă de religie necreștină, chiar dacă se numește creștină, ea de fapt în esență necreștină, Și în spatele ei este voința de a-l anihila, de a-l înlătura, de a-l distruge pe Domnul Hristos. Ieri alaltă, eu nu eram aici, eram la Viena, atunci când am citit Evanghelia cu gadarenii, cu gherghesenii, care avându-l oaspete pe Mântuitorul Hristos în hotarele lor, au băgat de seamă mai mult la turma de porci și pe Domnul nu l-au vrut. Nu l-au vrut, a zis, du-te de la noi. Și Domnul a plecat. Și Domnul a plecat. Deci acestea sunt forme de eșec în relația cu Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Fel și fel de nivele, fel și fel de forme pe care dacă deschidem ochii le vedem și în jurul nostru cu asupra de măsură. Voința oamenilor de a nu fi Dumnezeu, voința oamenilor de a nu fi Hristos. Preferă islamul, preferă orice să nu fie Hristos. Pentru că cu Hristos vine, dragii mei, cu Mântuitorul Hristos, se impune în fața noastră acest lucru. Cerul și pământul comunică și asta este incomod pentru noi. Este incomod. Mai bine să ne știm singuri de capul nostru, că la un moment dat facem ce vrem, decât să știm că suntem în ochii Domnului, că oricând Domnul acționează în lumea aceasta și că și noi suntem așteptați în perspectiva învierii să facem niște pași în sus. Nu vrem treaba asta. Mai degrabă să fim mai mulți, mai degrabă să fim orice, să n-avem asemenea obligații. Deci tema Sfântului Ilie, iubiți credincioși, este o temă creștină prin excelență. Chiar dacă Sfântul Ilie este cu multe sute de ani înainte de Mântuitorul Hristos, el întrupează, adună în jurul lui o tematică mesianică, menită să-l pregătească pe popor pentru venirea Domnului. Nu oare acest lucru, spune profetul Maleahi, când vorbește despre revenirea lui Ilie pe pământ? Nu acest lucru spune îngerul când vestește pe Sfântul Ioan Botezătorul într-o legătură cu Sfântul Ilie, ca urmând să se întrupeze din Elisabeta, vorbind că trebuie să pregătească drumul pe care urmează să vină Domnul, să pregătească un popor pentru Domnul, să miște inimile părinților spre copii, ale părinților, ale copiilor spre părinți, ca Domnul să aibă suflete pregătite. Pentru ce? Să-L înțeleagă. Cum să-L înțeleagă? Ca om și Dumnezeu. Deci noi creștinii avem în lumea de astăzi, iubiți credincioși, o temă grea pusă în fața noastră. Dar e o temă care vine către noi din toate lecturile, din toate strădanile, de peste tot locul, din textele Sfintei Scripturi, din practica concretă pe care o facem. Noi suntem în biserică ca o comunitate care îl vrem pe Domnul. Suntem în biserică ca unii care ne străduim să ne ridicăm puțin conștiințele. Suntem în biserică ca niște martori ai coborârii lui Dumnezeu în citirea Sfintei Evangheliei și suprem în pâinea și vinul care sunt trupul și sângele Domnului cu care urmează să ne împărtășim. Aceasta înseamnă o comunicare cu Dumnezeu, o comunicare a lumii concrete cu Dumnezeu, o comunicare a lui Dumnezeu cu lumea concretă, care e tema noastră principală a religiei creștine. Amin.